Dejligt at være her tilbage på dansk jord. Vi har ikke været her i julen, og så derfor en rigtig glædelig jul til alle jer, eller efter jul, eller hvad man kalder det. Og det er dejligt at være samlet igen, kigger mod det nye år. Jeg vil sige fra min side tusind tak til alle af jer, som har været involveret i de store juleposeprojekt. Der er mange, der har givet, der er mange, der har pakket, der er mange, der har været ind og slæbe ind til selve det her projekt, og så er der været mange, har jeg hørt, som var her også den lørdag til at tage imod de mange mennesker, som kom her. Be for dem, være sammen med dem og tale med dem. Så det er stort. Så det, der er det vigtige for os nu, når vi kigger fremad, det er også, at hvordan følger vi det her op? Det skal vi i bøn, og det skal vi også i de forskellige tiltag, som vi tager i den kommende tid. Så det er jo en stor ting, og det beder vi for, at folk må kende, at der er et Jesushus i Rødovre, hvor mennesker kan møde den levende Gud. Det vil være fantastisk, hvis mange får lov til at opleve det. Ja, jeg har taget en tekst i dag, som ikke er en juletekst, og hvis den kan komme på skærmen, så vil I se, at den følger lidt et tema, som jeg har haft i den senere tid, om det er, at Gud han er levende, men han er også en kommunikerende Gud. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi nu tænker på, hvad han kommunikerer. Ikke bare, at Gud er til, og han lærer os, ønsker, at vi skal lære ham at kende, og forstå hans vilje med vores liv, former os, således vi bliver til de mennesker, som han havde tiltænkt os at blive. Men hvad er det, han kommunikerer? Så det er det, der vil fokusere på os i dag. Så er det godt for os som kirke, vi har beskrevet nogle værdier for os selv, og der er nogle, som vi kalder vores tre ufravigelige værdier. Det vil sige de ting, at hvis vi begynder at ikke længere holde til dem, så lukker vi kirken, sælger det hele, giver pengene til nogen, som vil fastholde de værdier. Og hvad er så de værdier? Det er godt nogle gange ved nytårstid for mig at tænke på, jamen, hvordan har du det med det i dit liv, Svend, og hvordan har vores kirke det. Og den første ufravigelige værdi, det er, at vi tilbeder den treenige Gud. Fader, Søn og Helligånd. Den anden ufravigelige værdi, det er, at vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede, ufejlbarlige ord. Og det har vi tillid til, at han taler til os igennem det. Og den tredje værdi, det er, at vi vil ud med det budskab, som han har kaldet os til at gå ud med til hele verden. Både i Rødovre, men også til verdens ende. Det er de tre. Hvis vi fortsætter med de tre ting i vores kirke, så følger vi de værdier, som er Guds værdier. Fordi det var Jesu værdier, og det er det, min tekst i dag vil prøve at vise, at det er det, han stod for. Så hvis vi går videre, så vil jeg også sige, at komme med min første, eller det er ikke min første, men en lille reklame, fordi den begynder for alvor næste søndag og de næste tre søndage. Der er der fem kirker her i København, som er gået sammen om det her projekt. At vi vil gerne hjælpe mennesker til at læse Bibelen og også forstå Bibelen. Og det er det, der ligger os meget på hjerte. Og derfor i den kommende tid vil vi virkelig markedsføre det her program. Fordi vi tror, når mennesker læser Bibelen, så vil de opleve Gud, og de vil møde Gud. Og så vil han også forme os, således at vi kommer til at lære Gud at kende, som han virkelig er. Kommer til at forstå hans vilje for vores liv, og bede ham hjælpe os, som er praktiseret i vores liv. Og det vil gøre med, at vi kan hjælpe mennesker til at læse Bibelen, og vil også hjælpe dem til at igennem seminar, at tænke igennem nogle af de problemstillinger, som også det, de har læst, vil bringe op. Og så vil give nem adgang til at få en masse gode ressourcer til at hjælpe jer. Så det er et projekt, som fem af os kirker går i gang med. Men mere om det de næste søndage, men nu er I varslet. Så hvis I ikke har fået fat i jeres bibel, en ny bibel, så få fat i en til det nye år, således at vi kan komme. Vores projekt og vores formål med det, det er selvfølgelig at lære Gud bedre at kende, og også at hjælpe ham til, at vi kan forstå, hvad det er, han vil med vores liv. Men målet, det er at hjælpe alle til at læse hele Bibelen igennem. Og også at forstå den. Det er det, der er vores opgave med det her. De sidste par gange, hvor jeg talt over det her tema, så begyndte jeg med salme 19. Det er en salme, hvor Gud taler til mennesket, og hvor David, han skriver den, og han synger den, at Gud er en kommunikerende Gud. Han taler igennem det univers, han har skabt. Hele naturen får vi en fornemmelse, at Gud er Gud. Vi har været som familie i Frankrig med min kones søster og familie, og det var pragtfuldt vejr. Deroppe i Alperne, det mest pragtfulde område. Ikke for meget sne, desværre, men nok til, at vi kunne virkelig nyde os det at være ude og stå på ski. Men så smukt. Så smukt. Og dem, som kan se det uden at tænke, Gud, du er en forunderlig Gud. Nogle af de sådan billeder, som Jørgen har også taget bag sangene, det giver et gib i vores hjerte. Sådan er Gud, og Gud kommunikerer. Han er her. Han er den levende Gud. En anden ting, han kommunikerer igennem, er selvfølgelig hans ord, og det er det vigtigste, fordi det er det ufejlbarlige ord. Det er det, der forbliver, når alt andet i os er usikre og sådan nogle ting, så står det her. Og så taler han også til den enkelte. Han har en måde at komme ind i vores samvittighed og tale til os. Han har en måde at åbenbare ting for os. Lige pludselig for Pauline her omkring jul, og vi tænker på korset, men tænk her, hvad er du blevet? Og så det vers fra Filipperbrevet om, hvordan Jesus kommer til. Så han kommunikerer, han åbenbarer sig for os, og det gør ham så vidunderligt levende. En anden gang, jeg talte, der var det at vise, at Jesus er egentlig, han er hovedfokuset for Bibelen. Det er ham, der er målet med at finde ham i Bibelen, og hvad han gjorde. Og det er det, at vi ser fra Lukas 24, og Gud og Jesus åbner skrifterne, for at folk kan forstå det, og han siger, gå videre og giv det her til andre. Så han måtte åbne vores øjne, så vi forstod det. Sidste gang jeg talte over det her tema, der var det om, at Guds ord er det inspirerede ord. Er givet af Gud, og den har to vigtige formål. Hvis vi skulle spørge Bibelen om en jobbeskrivelse og sige, Bibel, hvad er det nu, din funktion er? Så vil den sige meget klart to ting. Svend, min funktion er, det er at føre dig til Gud, så du kan lære ham at kende. Og det næste er, det er at forme dit liv, så du kommer til at ligne det menneske, han havde tiltænkt dig at være. Så det har vi brug for, skriften, og det er det, skriften siger. Det er det, Gud bruger skriften til i vores liv. I dag, der har jeg tænkt at tale over det her. Det er et brudstykke. Et brudstykke fra noget, der hedder Dødehavsrullerne. Og det er et brudstykke, eller det er rullen af Esajas' bogrulle. Fundet der i 50'erne i Israel, og de her bogruller dateret tilbage til mellem 400 år og 200 år før Kristus. Inden da var den ældste kopi af det gamle testamente, som manuskript, håndskrift, det var fra 900 år efter Kristus. Så det er naturligt at spørge, jamen er der så sket nogle ændringer i det, fra den gang Jesus læste Bibelen til 900 år. Hvad med? Vi ved det jo ikke. Men så fandt vi lykkeligvis Dødehavsrullerne. Og så kunne vi sammenligne noget, der var 1000 år imellem hinanden. Og vi kunne sammenligne, og vi kunne se, at Bibelens overdragelse fra slægt til slægt var nøjagtig den samme. Altså lidt ændringer i grammatik, lidt ændringer i vendinger, men indholdet totalt den samme. Det er helt forunderligt. Helt forunderligt. At den Bibel, vi læser i dag, det gamle testamente, det var Jesu Bibel. Og vi kan være sikre på, at det var den samme Bibel, som han læste. Så det, vi skal prøve at tænke på i dag, det er, hvad er det for et budskab, Gud ønsker at bringe til mennesker igennem hans ord? Og jeg vil gerne læse fra Lukas kapitel 4, et vigtigt passage i Jesu liv. Meget interessant passage. Fordi situationen omkring den her passage, det er, at Jesus har været i gang med sin mission. Han er blevet døbt af Johannes Døber, hans fætter. Han er så været ude i ørkenen og blevet fristet. Og så ser vi, at Johannes evangelium, Johannes viser os, at igennem det første år, der sker det meget sådan stille og roligt. Meget, han er nede i Jerusalem og sådan nogle ting. Men så begynder hans mission for alvor op i Galilea. Og det er der, hvor folk strømmes til ham. Lige pludselig er der en mand, der taler med, nogen siger, som med flammeord. Han taler med myndighed. Og udover det, så viser han os igennem hans mirakuløse tegn, at han er helt usædvanlig. Og det sker den her vækkelse op i Galilea. Og det begynder vi med. Men så er det, at han har så ikke været hjemme hos sin hjemby, som også ligger i Galilea, Nazaret. Og det er det møde, vi har mellem den kendte, nu meget berømte prædikant, og så menigheden hjemme i Nazaret. Så det er det, vi vil læse. Så hvis I har en bibel og vil gerne læse, ellers følg med på teksten her, Lukas 4, 14-18 indledningsvis. Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Han var virkelig dem, man talte om på det tidspunkt. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sin sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der var stå skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, til at udråbe frigivelser for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er dette skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Jesus svarede dem: I vil sikkert bruge den talemåde mod mig. Læg dig selv. Og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men Jesus sagde: Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og så går Jesus videre, og så udlægger han to steder fra kongebøgerne. Noget om profeten Elias og profeten Elisa. Om hvordan at Gud sendte dem til hedninger og ikke til jøder. Fordi det var hedningerne, der var desperate for at møde ham. Mens jøderne var ikke desperate. Og så er det, at reaktionen fra at være bifald og undren vendes til had i den synagoge. Og så står der videre i Lukas, I slæber ham ud, til der er to steder, en på den østlige side og den anden på den vestlige side af Nazaret, hvor der er sådan en ret langt fald ned mod en afgrund, hvor de slæber ham for at kaste ham over. De hader ham. Og så er det, at Jesus rejser sig og vender sig og går væk. Og fortsætter så sin mission. Hvorfor tager Lukas sådan en historie helt fra begyndelsen af hans evangelium? Det gør han for at vise altid, at målet vil være det der. Du vil enten hade ham og korsfaste ham, eller også vil du bøje dig for ham og tilbede ham. Der er kun det valg. Og Lukas ønsker, midt i berømmelsen, midt i succesen, midt i alt det, der er folk, der klapper, og han er populær, så vil Lukas sige, i Jesu hoved, der var det det. Hvad er det, der gør, at mennesker har den reaktion mod Jesus? Hvis det havde været mig i den synagoge, så ville jeg have tænkt, det er min hjemby. Selvfølgelig skal de også have noget af det her. De skal også opleve, at Gud er til stede og Gud er til. Men lykkeligvis er Jesus ikke ligesom Søn Strup. Jesus er meget mere interesseret i deres evige liv, end at de får en eller anden oplevelse af wow. Og det er derfor, han skærer igennem. Han siger, det er mig. Det er mig, ikke mine mirakler, I skal have fat i. Og han siger, det er mig, som Gud har udsendt. Og det er mig, der kommer med det her evangelium. Men det er et evangelium, som I slet ikke er klar til at modtage. I ønsker Gud på jeres betingelser, for at gøre et eller andet stort for jer. Men I skal lære, at I kommer til Gud på hans betingelser. Og de betingelser er, at I skal være desperate. Ligesom den fattige enke, som ikke havde noget mad. Og som da Elias sagde til hende, giv mig hvad du har, så gav hun det, fordi hun var desperat. Eller Naaman, den store, mægtige hærfører fra Syrien, som kommer med sin spedalskhed, og så siger Elisa, går ikke engang ud til ham, siger, bare gå ned til Jordan og vask dig, så skal du blive helbredt. Så siger han, hvad? Her er jeg, mægtige hærfører, og så kommer han ikke engang ud og taler til mig, så giver han mig bare det. Har vi ikke langt større floder hjemme i Syrien, end den her lille flod her i Jordan? Så var hans soldater så kloge, at de sagde til ham, hvis han nu havde sagt, gør det og gør det og gør et eller andet stort, og sagt et eller andet mumbo jumbo over dig, vil du så ikke have taget imod det? Hvorfor ikke prøve det? Og så går han ned, og så bliver han helbredt. Fordi han er desperat for at blive helbredt. Og Jesus siger, hvis du vil have fat i evangeliet, så kommer du til Jesus, fordi du er desperat. Og hvis ikke du kommer med den indstilling, hvis du kommer for at presse Gud ind, for at forme dit liv, som du ønsker at have den, så er det ikke det evangelium, jeg er kommet med. Så det var teksten. Hvad siger det så til os, om hvem vi står overfor? Christian læste fra Johannes evangeliet, Johannes kapitel 1, om Logos, ordet. Ordet, som var Gud. Og det, som jeg tror, Johannes mente med det udtryk, det er, at han ønsker at fortælle os, at Jesus er den fuldkomne åbenbaring i menneskeskikkelse af, hvem Gud er. Den endegyldige åbenbaring. I Jesus ser vi, hvordan Gud er, på en måde, som vi som mennesker kan forstå. Og han udtrykker det indledningsvis i hans evangelium. Han ønsker at understrege med det samme. Det du har med at gøre her, er ikke bare en tømrer fra Nazaret. Du har med den evige Gud at gøre. I begyndelsen var ordet Logos, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Den du står overfor er Gud. Og det er det, Bibelen siger om Jesus. Og det er vigtigt, at vi holder fast i det. Og det er jo naturligt, jeg kan godt forstå dem i Nazaret, at de sad der. Jamen er det ikke Josefs søn? Jamen mine børn har da leget med ham. Min søn var lærling sammen med ham i tømmerværkstedet. Jamen jeg kender hans mor Maria, og hans fire brødre og søstre, de bor her i. Hvem tror han virkelig, at han er? Du har for stor et syn på dig selv, Jesus. Fordi det, Jesus siger i dag, at dette skriftord opfyldte mig. Det, han valgte fra Esajas' bog, det var to brudstykker fra Esajas' bog, og han satte dem sammen, og han sagde det. Det her er Messias' mission. Det er jo det, der er profeteret om Messias' mission. Jeg opfylder det. Og med det ord, så siger han, jeg opfylder alt det, som står om den kommende Messias i det gamle testamente. Du tømmer. Du siger det om dig. Du siger, du er Messias. Og så reagerer de. Vi kender dig for godt. Så er det, at det, at han ikke vil gå ind på deres betingelser og gøre deres hjemby berømt, som det store profet Jesus' hjemby, kom her, og de kunne blive rige på det. Men at han afviste dem, det gjorde, at han tvang dem til den reaktion. Enten at følge ham, eller at hade ham. Og det er det, Jesus gør med mennesker i dag. Fordi det er så afgørende, at den eneste vej, du kan komme til Gud, det er ved at komme til Jesus, som han er. Hvad med dig og mig? Jeg hører nogle gange nogen sige, når jeg siger et eller andet fra skriften, sådan er min Gud ikke. Sådan er min Gud ikke. Okay. Det er muligt, at din Gud ikke er det, men er det Bibelens Gud? Fordi det er Gud, der definerer, hvem han er. Og Johannes siger det på en anden måde. Han siger det på følgende måde. Han siger, den, der tager imod Jesu vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro. For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Johannes, som var apostel og som var lærling under Jesus, han siger, han er Gud. Og når han taler, så taler han Guds ord. Og der er en konsekvens med det. Og den konsekvens, det er, at du skal underlægge dig ham. Han er konge. Han er Gud. Så kan man sige, når Jesus han talte, og specielt i Johannes evangeliet kommer det frem, så siger han, jeg siger de ting, jeg hører min fader sige, og jeg gør de ting, som jeg ser min fader gøre. Han havde et intimt forhold sammen med Gud. Så kan det godt få os til at tænke, jamen, behøvede han overhovedet Bibelen så? Havde Jesus overhovedet brug for Bibelen? Han var jo i den der direkte helligåndskommunikation med Gud. Og så er det interessant for os at vide, hvordan Jesu forhold er til Bibelen. Tænk på, han valgte ikke at skrive noget som helst. Det, der er skrevet i Bibelen, er skrevet af mennesker, men han valgte ikke selv at skrive noget. Og så kan man tænke, jamen, hvad er så Jesu forhold til Bibelen? Og det er ret afgørende for os, at vi forstår det her. Jesus hengav sig selv til skriften. Han elskede Bibelen. Fordi han havde sit intime forhold til Gud, men han vidste, at det var Bibelen, der var Guds redskab til at kunne møde mennesker. Ved at Helligånden arbejdede igennem den her tekst. Og der er måske 6 ting, som Jesus viser os, Jesu forhold til Bibelen. For det første læste han den som en hvilken jødisk dreng. Han var opdraget i den. Han gik til synagogeskolen, og han lærte den, og han lærte den udenad. Og han lærte den så godt, at han havde den i sit indre også. Og så stod der i den tekst, vi læste, efter hans sædvane gik han til synagogen. Jeg ved ikke med dig og mig i dag. Kommer du her, fordi du har lyst til det? Det håber jeg. Men det er ikke det vigtigste. Det var ikke det vigtigste for Jesus. Det var ikke sådan, at han vågnede op en lørdag og så sagde, skal jeg gå til synagogen i dag? Har jeg lyst til det? Da. Nej, efter hans sædvane. Han vidste, det var godt. Han vidste, det var rigtigt. Så han tog afsted. Fordi det var godt at være sammen med Guds folk, og det var godt at lytte til Guds ord. Og så er det, at han forstod ordet. Han forstod det. Han kendte den så godt, at da han diskuterede med folk, så kunne han ned på grammatikken sige, det ord siger er, ikke var. Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Der står ikke, jeg var Abraham. Det er jo en helt anden prædiken den. Men det er jo for at vise, at Jesus forstod teksten. Han havde sat sig så godt ind i den. Og han havde tillid til den. Han troede på de fakta, de beskrev. At det var Gud, der var skaberen af himlen og jorden. At det var en Noas syndflod. At der var en mand, som hed Naaman, som var hærfører i Assyrien. Og som kom til en profet, som levede i det nordlige Israel, som hed Elisa. Han troede på skriftens bogstavelige udtryk og historie. Derudover så gjorde han også det, at han underlagde sig den. Han vidste, at hans kald var at gå til Jerusalem. Og han vidste ud fra, at skriften om Messias fortalte, at Messias skulle også være en lidende tjener. Og at han skulle gå, og at han skulle overføres til hedninger, og at han skulle dø på et kors. Jesus vidste det, og han fulgte det. Så han underlagde sig skriftens ord. Og han opfyldte skriftens ord. Han kunne sige, alle profetierne og alt om loven, der står i den, den skal opfyldes af mig. Så Jesus var bibelmennesket, og så brugte han den i sin undervisning. Han sagde, det står skrevet. Han læste fra Esajas. Det her er opfyldt i mig i dag. Så Jesus er det bibelmenneske. Og han satte skriftkloge og farisæer på plads, når selvom de var meget tro imod skriften, så var de ikke inde i den hensigt, som skriften var skrevet i. Ikke inde i dens ånd. Så kan man så sige, det er fint med det gamle testamente. Han underviste i deres synagoge, blev berømmet af alle, og han siger, i dag er skriftstedet opfyldt. Men hvad med det nye testamente? Hvordan kan vi vide, at det nye testamente er Guds ord? Det kan vi, fordi Jesus gav det her løfte. Når Helligånden kommer, talsmanden, som jeg vil sende jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, han skal vidne om mig, men også I skal vidne. Det er derfor, Jesus udvalgte disciple til at følge ham. Og så lovede han dem, at han ville udruste dem med Helligånden, så de kunne huske, hvad han havde sagt, og at Helligånden ville hjælpe dem til at formulere den lære, som han havde givet dem. Og når apostlene skrev, så var de også bevidste om, ligesom profeterne i det gamle testamente, at det her, selvom det var dem, fejlbarlige mennesker, der skrev, så var der en overstyring over deres liv, og de skrev de ting, som var inspireret af Helligånden. Og det er derfor, vi tror på det mirakel, at Gud tog fejlbarlige mennesker som os, og udvalgte dem, og formede dem og styrede dem til at kunne udtrykke sig, lige præcis som Gud ønskede. Så er der spørgsmål til dig og mig. Hvad er dit forhold til Bibelen? Hvor meget læser du, for eksempel i det gamle testamente, Jesu Bibel? Siger den dig noget? Og hvis ikke den gør, så har du et løfte fra Lukas 24. Der stod, han åbnede deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og hvis du vil bede Jesus den bøn, åbn mit sind. Åbn mit sind. Lad mig forstå det. Lad mig møde dig. Så vil han svare dig. Du kan ikke bare plukke i Bibelen. Hele Bibelen er Guds ord. Og vi har brug for hele Bibelen til at få et afrundet billede af Gud. Hvad så med det her budskab? Gud har et budskab, han ønsker, vi skal bringe ud. Og det budskab kalder vi evangeliet. Og det betyder de gode nyheder. Og hvorfor er det gode nyheder? Det er gode nyheder, fordi det taler om, hvordan man kan blive forlidt med Gud. Hvordan en synder som mig, og hvis jeg virkelig så mig selv i det lys, som Guds hellighed er, så vil jeg vide, der er intet godt, der bor i mig. Og så det vil være min reaktion. Esajas, den store profet, han sagde, ved mig, ved mig, når han møder den levende Gud. Men den Gud, som er sådan, ønsker at forliges med mig. Og det er derfor, han gør den største omkostning mulig. At blive menneske og dø i vores sted. Og derved kan han forlige os med sig selv. Og når han har forlidt os med sig selv, så går han i gang med at forvandle vores liv. Og det er den proces, som han er i gang med. Det er vigtigt for os, ligesom Jesus, at formidle det her budskab i ånd og sandhed. Hvis vi tager sandhed først. Så jo nærmere jeg er som forkynder til det udtrykte ord i Bibelen, jo nærmere jeg forstår, hvad teksten siger, og udlægger teksten for, hvad den mener, jo tættere er Helligåndens autoritet over det, jeg siger. Men det skal også være med Guds ånd. Det skal også være levende gjort. Det nytter ikke bare at læse skriften op. Guds ånd skal gøre den levende. Og hvis ikke den gør den levende, så er den død. Og det var det, de skriftlærte havde. De er masser af traditioner, der kom ind. Men Guds ånd må gøre den levende. Også det skal være Jesu hensigt. Så mange kan dreje den her bog og sætte folk under å. Men Jesus sagde, jeg er kommet for at sætte de synderknuste i frihed. For at de kan opleve, at det er Gud. At sabbaten er til for mennesket. Det er ikke mennesket, der skal gøre noget for sabbaten. Og sætte dem i frihed til virkelig at forstå, hvad det her ord er. Så skal vi øve, og det er sådan en som mig specielt, der skal få øve det her forkyndelse i tide og utide. Jeg er så taknemmelig til, at Jesus, han går ikke på kompromis. Han er villig til at sige, det der, det er forkert. Han var villig til i Nazaret. Jeg er sikker på, at hans brødre sad i synagogen og sagde, kom nu bare, giv dem et mirakel, således at de bliver tilfreds. Ikke på betingelse. Ikke på betingelse. Fordi den ene mirakel kunne holde dem væk fra et virkelig desperat at søge Gud. Fordi så ville det være Gud på deres betingelser. Der er ingen i de år, jeg har forkyndt, som har rejst sig op og slæbt mig ud af kirken for at stene mig eller kaste mig ud. Det værste, der er sket for mig, det er, at folk falder i søvn, når jeg taler. Hvad er forskellen? Er det fordi, at Guds ånd ikke er over mig som forkynder? Det er det, jeg skal gøre. Fordi Jesus viser os, at når han forkynder, så er det relevant, og så er det godt, og så er det opbyggende. Og det er der, vi skal bede om, at han vil hjælpe os. Og så også gå ind og pege på de steder. Fortæl det, som det står. Og ikke gå udenom og bare stryg folk efter hårene. Så er det, at vi alle sammen kaldet til at være vidner om det her budskab. Du kan ikke bare sige, at det er Christians opgave, det der. Eller Svends opgave, eller en andens opgave. Vi er alle sammen kaldet. Og det er derfor, vi ønsker at forstå evangeliet og forkynde det. Vi har et lille kursus, der begynder her om lidt, der hedder Det Næste Skridt. Og hvis du ønsker at kunne forstå, hvad det egentlig er, i sådan meget korte vendinger, hvad det er, vi tror på, så er du velkommen til at komme til det kursus. Og også bringe andre, fordi det er lagt an på, at andre kan forstå det. Så hvis vi afslutter, hvad er det, vi har fået ud af den her tekst her? Jesus er Gud. Og den eneste betingelse, du kommer til Gud på, det er at anerkende Jesus som din Gud. Du kan hade ham, men han er stadig Gud. Og den eneste plads, du vil komme, den eneste nøgle, du kan komme ind i himlen, det er, at du kaster dig ned foran hans fødder. Og tager Jesus imod Jesus for, hvem han er, og hvad han står for. Og han ønsker det, fordi han elsker dig. Næste, vi har lært om Jesu hengivenhed over for Bibelen. Det betød meget for ham. Han elskede Bibelen. Og enhver, som kalder sig en kristen, det vil sige en efterfølger af Kristus, de kan også lære til at elske skriften. Og så evangeliets formidling. At vi skal bringe det her budskab ud om en forligelse med Gud, der er muligt, og en forvandling af vores liv. Jeg stod på gaden i London en gang, sammen med en mand, der hed Andrew Hemingway. Og vi gav traktater ud til mennesker, der kom forbi. Og jeg var sådan lidt svag i det, men jeg stod der sammen med ham. Han var en lille fyr på sådan en højde her. Han var mine arbejders søn. Og han havde sådan en autoritet. At når folk tog imod et traktat fra ham, når de gik forbi, og så kiggede på det og sagde, åh, Christen, smid din ned. Så råbte han efter dem og sagde, saml det op. Så vendte de sig om, saml det op. Og så ville de samle, det betyder noget for mig. Ja, undskyld. Jeg havde aldrig den autoritet til at gøre det. En søndag, eller en lørdag, mens vi stod derude, så kom der en ung fyr forbi. Og jeg kan ikke engang huske hans navn. Men han var på vej til fængsel. Og vi sad og talte med ham. Og så gav vi ham en bibel. Og han tog ind i fængsel. Da Andrew så var inde og besøgte ham i fængsel en uge eller to uger senere, han læste hele bibelen. Den levede for ham. Han levede for ham. Skal vi bede sammen. Himmelske far, vi takker dig, at du er den kommunikerende Gud. Vi ønsker at forstå, hvad du kommunikerer. At Jesus er Gud. Og at vi står over for ham som den, som bestemmer over vores liv. Og det vil vi gerne have, at du gør, Herre Jesus. Vi vil også gerne elske dit ord og lære at elske det og lære at få noget ud af det. Og det vil jeg bede dig om, at du vil hjælpe os med. Og vi ønsker at give det videre til vores familie, til vores venner, til mennesker i Rødovre, til mennesker i hele verden, således at de også må lære dig at kende. Amen.